Academia Jesus Market cu Nicu Butoi la predica de seară.
Sunt atât de fericit să ne reîntâlnim la frumoasa și binecuvântata noastră Jesus Market Academy. Am luat cuvântul acesta cu zâmbet, academie. Dar vreau să spun că zâmbetul meu s-a transformat într-o profundă satisfacție sufletească atunci când am văzut un număr atât de mare dintre noi care sunt însetați după cuvântul lui Dumnezeu și cu care am putut să împart valori sufletești, flori, satisfacții, bucurii pe care le-am întâlnit în cuvântul Evangheliei, aceasta fiind de fapt ceea ce stă la temelia vieții mele cumva, incapacitatea mea de a mă bucura singur și dorința mea aproape instinctivă de a face pe cel de lângă mine părtaș la aceeași bucurie. Îndată ce descoper ceva în Biblie, mă și uit în jurul meu cu cine să vorbesc întâi și întâi. Întâlnirea noastră de astăzi va fi în jurul temei care poartă titlul Pe strada dreaptă. Acesta este cuvântul pe care l-a spus însuși Domnul Hristos ucenicului Anania. El locuia în Damasc, în Siria de astăzi, însângerată atât de grav, care va rămâne o pată pe obrazul istoriei pentru ce s-a întâmplat cu acești oameni în locul acela. Dar în această țară, în orașul Damasc, același oraș pe care îl vedem astăzi, ucenicul acesta s-a trezit cu un apel direct, concret, specific din partea Domnului Hristos. Fapte, capitolul 9, versetul 11. Faptele apostolilor. Domnul i-a zis, scoală-te, du-te pe ulița care se cheamă Dreaptă. Caută în casa lui Iuda pe unul zis Saul, un om din Tars. Iată, el se roagă în clipa aceasta. Observați în acest apel al lui Dumnezeu, al Domnului însuși. Observați lucrurile absolut specifice și concrete. Nu vă mulțumiți în viață cu lucruri cețoase. Dumnezeu nu lucrează cu așa ceva. Nu vă mulțumiți cu noțiuni dus și întors. Dumnezeu nu lucrează în felul acesta. Urmăriți în textul acesta și vreau să iei textul acesta pentru sufletul tău, fiindcă de el este legat un apel foarte serios. Însuși Domnul vorbește cu tine și cu mine în clipa aceasta și vrea să ne instruiască pe noi în mai multe domenii. Primul este acela al clarității mesajului lui Dumnezeu. Imaginea pe care ți-o dă Dumnezeu nu e niciodată întunecată sau încețoșată, este clară ca lumina zilei. Numărul 2, imaginea pe care Dumnezeu ți-o dă este foarte specifică, cuvântul pe care îl spune el. Haideți să urmărim specificul din această chemare către ucenicul Anania a Domnului. Numărul 1, scoală-te și mergi pe o anumită stradă, pe strada dreaptă, nu pe o stradă. Astăzi, cei mai mulți oameni, important este să ai o credință, important este să mergi undeva, important este să faci ceva, nu la Dumnezeu. La Dumnezeu nu este undeva, nu este ceva, nu este cumva, ci este absolut specific. Scoală-te și mergi pe strada dreaptă. Aceasta este strada. Urmărește mai departe. Mergi de pe o stradă întreagă la o anume casă. Casa lui Iuda, nu? Pe stradă ce erau mii de case, poate. Mergi la casa aceasta, casa lui Iuda. Când intri în casa aceasta, sunt foarte mulți oameni acolo. Sunt slujitori, sunt prieteni, sunt rude în vizită, e poate o nuntă sau indiferent ce se întâmplă acolo sau o mormântare. Din toată lumea care este acolo, atenție, caută pe un om, un singur om numit Saul. O, păi mai sunt mulți Saul aici. Nu, Saul din Tars. Este de aici omul acesta. Acesta este omul. Aceasta este strada, aceasta este casa, acesta este omul la care te trimit eu. Învățăm lucrul acesta astăzi, revin spunând, parte din școala aceasta a comunicării noastre cu Dumnezeu. Trebuie să ajungem să-i cunoaștem glasul. Trebuie să înțelegem natura cuvintelor lui Dumnezeu, natura mesajului lui Dumnezeu. Totdeauna cele rele care vin de la cel rău vor lăsa lucrurile într-un fel de confuzie. Dumnezeu nu face lucrul acesta. Și ucenicul Anania s-a ridicat și a mers exact pe strada aceea, exact la casa aceea, a căutat exact pe omul acela și a săvârșit lucrarea care i-a fost încredințată. Tema noastră se numește Pe strada dreaptă. Vreau să învățăm astăzi ceva de o așa însemnătate încât niciodată în viață nu ne va părăsi gândul acesta, va merge cu noi. El se va aplica la orice pas. Și sunt două lucruri. Tu ca persoană trebuie să ai mare încredere în Dumnezeu și să asculți foarte cu grijă direcția pe care El ți-o dă. Și numărul doi, tu trebuie să dai direcții clare celui care urmează, calcă pe urmele tale, trebuie să tragi urme drepte, clare, ca cineva să înțeleagă foarte bine unde are de mers, ce are de făcut. Deci, aceste două lucruri, tu însuți să urmezi cu scumpătate, scrie Biblia, îndrumarea lui Dumnezeu atât de specifică și tu însuți trebuie să fii un îndrumător specific și clar asupra tuturor lucrurilor. Îmi place de americani. În materie de comunicare, după ce i-ai spus ceva, el te-a ascultat și îți spune așa înapoi: dă-mi voie să repet ceea ce mi-ai spus ca să mă asigur că am înțeles bine de la tine ce ai vrut să-mi comunici. Și se întoarce la tine și îți repetă. Deci mi-ai spus să fac așa, să merg în cutare loc, să caut cutare persoană care este din cutare loc. Am înțeles bine? Și tu care asculți raportul acesta, confirmi sau infirmi? Îi spui, nu, stai puțin, aici nu m-ai înțeles. Uite, ok, dăm voie să repet din nou. Deci, pe strada asta, și atunci, în final, se ajunge acolo. Este foarte clară comunicarea. Mă bucură acest fel de a fi. Domnul nu este întristat dacă te întorci înapoi și spui: Doamne, nu am înțeles bine ce am de făcut. Sau: Doamne, am înțeles bine, uite, asta, asta și asta. Ai observat că Iisus întreabă pe oameni: cum înțelegi? Cum citești? Ce ai descoperit acolo? El vrea să vadă răspunsul nostru care reflectă înțelegerea noastră. O astfel de situație s-a creat în jurul lucrării lui Ioan Botezătorul, care este model și pentru lucrarea în care Bunul Dumnezeu ne-a chemat pe noi. Ținem seamă sau găsim rezonanță, găsește rezonanță în sufletul nostru, lucrarea celui mai mare om născut din femeie. Și frumos lucru este ca orice cuvânt pe care l-a spus omul acesta să fie foarte atent urmărit. De ce a fost cel mai mare om născut din femeie? Pentru că lucrarea pe care a făcut-o el este o lucrare fără asemănare. Și un om ca acesta trebuie privit cu mare atenție și foarte de aproape. Noi suntem chemați să facem o lucrare nu de proporțiile acestea, dar iertați-mi lipsa de modestie sau emoția pe care o am spunând că subiectul de fapt este același. Adică Ioan Botezătorul nu a avut și nu a făcut altceva decât a spus oamenilor: iată mielul lui Dumnezeu. Aceasta este esența oricărei predici a lui. Indiferent dacă a fandat într-o parte sau în alta, direcția în care a mers el a fost aceasta: iată mielul lui Dumnezeu. Acum noi o să ne întâlnim într-un episod cu totul și cu totul specific și particular, într-o discuție, mai degrabă spus, într-o confruntare, într-un fel de revelație, într-un fel de sfâșiere a perdelei. Haideți să privim realitatea în față, spune el. Și de asemenea, trebuie urmărit foarte atent felul cum omul acesta se asigură că oamenii din jurul lui au înțeles bine lucrarea pe care o face. La această lucrare ești chemat și tu și cu mine. Să conducem pe oameni, să spunem esența lucrării vieții noastre: iată mielul lui Dumnezeu. Fie pentru copiii tăi, fie pentru oamenii din biserică sau în credință sau prieteni sau cei care sunt în jurul nostru. Iată mielul lui Dumnezeu. Aceasta este lucrarea. Atenție mare. Ioan 3:29. Vine o împrejurare în care s-a stârnit o discuție acolo și în centrul discuției acesteia sau din această discuție exista pericolul să decurgă o concluzie care era nu numai falsă, dar extrem de primejdioasă. Așa cum se găsește de fapt biserica astăzi în această cumplită primejdie și cum se găsește omul lui Dumnezeu, și anume, care este primejdia? Primejdia este ca prin lucrarea pe care o săvârșim pe pământ, atenția oamenilor pentru care lucrăm să alunece de la Dumnezeu la lucrător. Este un pericol groaznic. Eu personal sunt un lucrător eșuat în momentul în care tu care mă asculți, ție ți-a alunecat atenția de la acela către care am căutat să țin drept ochii tot timpul și ți s-a oprit ochii asupra lucrătorului, indiferent cine este acest lucrător. Poate fi el cel mai mare om născut din femeie. Omul acesta era mare pentru că a înțeles cât de mare este Domnul Dumnezeul lui. Și cel mai mare om născut din femeie a spus înaintea tuturor oamenilor: acest om, cel mai mare om născut din femeie, nu este vrednic să dezlege șireturile sau cureaua încălțămintei Domnului Hristos. Când a spus cuvintele acestea, el vroia să comunice: iată ce mare este Domnul Dumnezeul nostru. Acesta era mesajul, aceasta a fost continua povară a sufletului lui. Voi ști că am izbândit în lucrarea vieții mele, când voi privi te voi vedea cu ochii ațintiți la Iisus și nu trebuie să văd altceva. Sunt atât de fericit când prin harul lui Dumnezeu tu ți-ai ațintit privirea la căpetenia și desăvârșirea credinței noastre, atunci mă pot retrage în vârful picioarelor chiar din viața sau din memoria ta, pentru că ți-ai ațintit privirea unde trebuie. Și eu pot să spun lui Dumnezeu: Doamne, eliberează-mă din slujba aceasta acum, pentru că omul pentru care am lucrat a privit acolo unde trebuia să privească. Aceasta este rugăciunea pe care ți-am înălțat-o pentru toți cei care mă privesc sau pentru cei care mă ascultă. Rugăciunea mea către tine a fost: ajută, Doamne, ca ochii lor să se îndrepte spre tine. Și când văd lucrul acesta, înțeleg că lucrarea s-a încheiat și sunt atât de fericit. Ioan a văzut primejdia aceasta, că atenția oamenilor a alunecat de la Domnul Hristos spre el. Au venit și i-au spus: învățătorule, cel care era cu tine dincolo de Iordan, cine sta? Cel care era cu tine, care e numele lui? Numărul 1. Numărul 2, ce a spus Ioan despre cel care era dincolo de Iordan? Cum ați uitat toate lucrurile acestea? Dar suntem oameni firești și alunecăm. Atenția lor aluneca de la Iisus la Ioan. Cel care era cu tine dincolo de Iordan și despre care ai mărturisit tu, nu? Ține minte bine mărturia, iată că botează și toți oamenii se duc la el. Vai, ce pericol! Nu, Ioan spune: păi, dar nu pentru aceasta am venit. Nu, aceasta este lucrarea pentru care am trăit. Nu sunt eu atât de fericit acum când văd că toți oamenii se duc la el. Nu sunt eu gata să mărturisesc chiar cu sângele meu dacă lucrarea aceasta se poate împlini ca toți oamenii să se ducă la el. Nu este acesta idealul bisericii, nu este acesta idealul oricărui lucrător al lui Dumnezeu, sigur, lucrător adevărat și care iubește pe Dumnezeu. Pentru ei era o problemă, pentru acești oameni firești, era o problemă că toți oamenii se duc la el. Pentru Ioan era culmea împlinirii ființei omenești, văzând că toți oamenii se duc la el. Aceasta era ceea ce își dorise, dar ce departe erau gândurile lor firești față de gândurile lui dumnezeiești. Și acum vă rog să urmăriți atent lucrul acesta. Drept răspuns, Ioan i-a zis: omul nu poate primi decât ce este dat din cer. Este foarte însemnat cuvântul acesta. De ce să-ți trebuiască mai mult decât ți-a dat Dumnezeu? Nu ai nevoie de așa ceva. Dacă îți trebuia mai mult, așa cum Domnul i-a spus lui David, dacă nu era de ajuns ce ți-am dat, ți-aș mai fi dat. Ce ți-a dat Dumnezeu din cer, darul pe care ți l-a dat El, lucrarea pe care ești chemat să o săvârșești, împrejurările, posibilitățile, mijloacele pe care le-ai, ție nu-ți trebuie altceva. Omul nu poate primi decât ce este dat din cer. Dacă îți trebuie mai mult decât ți-a dat Dumnezeu sau dacă spui că este prea mult ce ți-a dat Dumnezeu, te-ai așezat pe scaunul de judecător al lui Dumnezeu și îl judești pe Dumnezeu ca pe unul nedrept și îi spui: Doamne, ești nedrept că mi-ai dat doar atât și nu mi-ai dat atât. Sau ești nedrept că mi-ai dat atât de mult și nu mi-ai dat mai puțin. Nu, la darul lui Dumnezeu nu trebuie adăugat absolut nimic și din darul lui Dumnezeu nu lipsește absolut nimic. Tu ești deplin fericit cu darul care ți l-a dat Dumnezeu. Aceasta este prima lecție pe care Ioan o predă oamenilor și ucenicilor din jurul lui. De ce nu sunteți mulțumiți și fericiți cu ce ne-a dat Dumnezeu? Adică starea aceasta de lucru pe care ați observat-o este datul lui Dumnezeu. Vă îndemn să găsiți bucurie în ea și satisfacție cum am găsit și eu. Omul nu poate primi decât ce este dat din cer. Nu sunteți voi înși vă martor, spun el mai departe, când eu v-am spus clar că nu sunt eu Hristosul, ci sunt un trimis înaintea lui. Am observat în istorie cum lucrarea unor oameni a fost preluată de alți oameni și idolatrizată. Nume peste nume au fost înălțate până acolo încât numele lui Iisus a fost uitat. Acest nume se pronunță rar și sporadic și ocazional și palid, iar numele diversilor oameni sau simpli lucrători ai lui Dumnezeu înălțate până la cer ca și când omul ar fi luat locul lui Dumnezeu. Ioan spune, nu sunt vinovat pentru apostazia aceasta cumplită pe care ați comis-o voi idolatrizând omul și așezându-l în locul lui Dumnezeu. În ce mă privește, v-am spus în termeni foarte clar că nu sunt eu Hristosul. Clar, mergi pe strada dreaptă, mergi la casa aceasta, caută pe omul acesta care este din locul acesta, care face acest lucru în clipa aceasta, se roagă. Așa lucrează Ioan după același duh al lui Dumnezeu. V-am spus că nu sunt eu Hristosul, ci sunt trimis înaintea lui. Și acum aduce argumentele acestea atât de profunde. Cine are mireasă este mire, spune el mai departe. Prietenul mirelui, care era el, prietenul mirelui, care stă și l-ascultă, se bucură foarte mult când aude glasul mirelui. Și această bucurie, care este a mea, e deplină. Mie nu lipsește nimic, spune Ioan. În Iisus am totul deplin. Sunt atât de fericit pentru ceea ce văd și trăiesc. Sunt atât de fericit că lucrarea mea nu a fost greșit înțeleasă și toți oamenii se duc la El. Pentru aceasta m-am născut, pentru aceasta am trăit, pentru aceasta sunt gata să mor, ca toți oamenii să meargă la El. Bucuria mea, spune el, este deplină. Aceasta este bucuria mea. Am citit un articol săptămâna trecută. Nu te invit la biserica mea. Și am zis, foarte interesant titlu. Nu ești chemat la biserica mea. Dar de ce, domnule? Și scrie mai jos, pentru că eu nu am biserică. Eu nu sunt mirele ca să am mireasă. Eu sunt nuntaș. Eu sunt prieten cu mirele. Eu când l-aud vorbind și când îl văd vorbind cu mireasa lui, sunt atât de fericit. Și fericirea pe care o am pentru fericirea lui și a miresei lui este deplină. Și omul acesta scrie, nu te chem la biserica mea. Hai, vină la noi, la biserica noastră. Nu, eu nu am biserică. Este biserica lui Iisus. Apoi spune el mai departe, nu te chem să vii. Nu trebuie să vii, ci tu trebuie să fii adăugat la această biserică. Așa de frumos scrie în Cartea Faptelor Apostolilor, din capitolul 2, versetul 41. Cei care au primit propovăduirea lui au fost botezați și în ziua aceea la numărul ucenicilor s-au adăugat aproape 3.000 de suflete. Ei lăudau pe Dumnezeu și erau plăcuți înaintea întregului norod și, atenție maximă, nu aceștia veneau, Iuda a venit, dar atenție ce este cu oamenii lui Dumnezeu. Fapte, capitolul 2, 47. Domnul adăuga în fiecare zi la numărul lor pe cei ce erau mântuiți. Domnul adăuga. De aceea a spus acest om al lui Dumnezeu, nu te chem la biserica mea, ci mă rog lui Dumnezeu ca să fii adăugat de El, nu de mine, pus la număr. Eu nu sunt mire, eu nu am mireasă, eu nu am biserică. Biserica este a lui și Mântuitorul a spus pe această piatră, voi zidi pe declarația, tu ești Hristosul, Fiul lui Dumnezeu, pe această piatră voi zidi biserica mea, a spus Iisus. Și oamenii care constituie biserica lui Dumnezeu nu sunt aduși de oameni, oamenii care constituie biserica lui Dumnezeu nu au venit la biserica lui Dumnezeu, ci au fost adăugați. Printr-o lucrare tainică pe care o știe doar Dumnezeu prin Duhul lui cel Sfânt. Aceasta dă bisericii Domnului Hristos acea inimaginabilă calitate, strălucitoare ca soarele și ca luna și cumplită ca niște oși sub steagurile lor. aceasta dă calitatea, pentru că oamenii care formează Biserica Domnului Hristos nu sunt oameni dintr-un partid religios, dintr-o denominațiune, dintr-o orientare teologică. Sunt oameni pe care i-a adăugat Dumnezeu, care le-a câștigat sufletul prin Duhul Sfânt, a căror credință nu s-a întemeiat pe predica unuia sau a altuia, pe crezul lor sau pe vederile lor cu privire la Dumnezeu, ci a căror credință este întemeiată pe această tainică invitație a Duhului Sfânt. Aceasta vrea să spună Ioan când a zis: eu nu sunt mire, cine are mireasă, acela este mire. Vă rog să urmăriți mai departe. Esența lucrării tale de mamă, tată, oriunde ți este amvonul, la volanul unui autobuz, într-o locomotivă, într-o fabrică, într-un câmp, într-o biserică cum este aceasta, sau indiferent în ce loc îți este amvonul, fiindcă e tot un amvon și acesta, principiul, sângele lucrării tale, sufletul lucrării tale, este în aceste cuvinte: trebuie ca el să crească și eu să mă micșorez. Nu se poate întâmpla ca tu să te mărești și în același timp să mărești și pe Iisus. Nu se întâmplă lucrul acesta. Ori de câte ori cineva va înălța pe Domnul Hristos, lucrarea simultană care se produce este că, văzând mărirea lui Dumnezeu, îmi dau seama de cât de mic și de nimic pot să fiu eu. Despărțiți de mine, nu este nimic. Trebuie ca el să crească, iar eu să mă micșorez. Acesta e suflul lucrării lui Dumnezeu. Și vei ști că ai împlinit chemarea vieții tale și că Dumnezeu te-a transformat dintr-un chemat, dintr-un adăugat la biserica sa, într-un instrument prin care Dumnezeu adaugă pe alții la biserica lui. Aceasta învățăm noi astăzi la Jesus Market Academy. Pe strada dreaptă însemnează, uite, aceasta este calea de a te transforma sau de a deveni dintr-un simplu convertit sau chemat de Dumnezeu în lucrarea lui, adăugat într-un instrument prin care Dumnezeu cheamă și adaugă pe alții. Trebuie ca el să crească și eu să mă micșorez. Și imediat susține cu argumente tari, foarte tari, afirmația lui: cel ce vine din cer este mai presus de toți. Cel ce este de pe pământ este pământesc. Într-o împrejurare, nu prea de mult, am vorbit despre raportul dintre Iisus și proroci. Și am spus: aceștia sunt pământești, sunt de pe pământ, el este cel care vine din cer. Și cel ce vine din cer este mai presus de cei care sunt pe pământ. A deranjat urechile câtorva oameni lucrul acesta, pentru că ei erau învățați altfel. Ei au privit pe Iisus între și printre proroci. Lucrul acesta nu diferă cu nimic de ideologia romanilor, care vroiau să adauge pe Iisus în panteonul zeilor printre zei. Era foarte politic și foarte diplomatic și foarte avantajos să se întâmple așa ceva. Dar cei care au cunoscut pe cel ce vine din cer a spus: noi, Iisus nu este unul dintre zei, nu este unul dintre Dumnezei. El este Domnul și un altul nu este. Și Ioan spune lucrul ăsta: cel ce vine din cer nu poate fi pus la rând cu cei ce vin de pe pământ. Oi fi eu, zice el, cel mai mare om născut din femeie, declarat de Iisus, dar sunt de pe pământ, eu nu vin din cer. Cel ce vine din cer, aceasta este mărirea care face pe slujitorul lui Dumnezeu, pe de o parte, să simtă cât de mică este ființa și viața lui în fața măririi lui Dumnezeu, pe de altă parte, să-i umple sufletul de încredere și de siguranță ce Dumnezeu mare și glorios servește și slujește și proclamă el în lumea aceasta. Cel ce vine din cer este mai presus de toți. Cel ce este de pe pământ e pământesc și vorbește ca de pe pământ. Cel ce vine din cer este mai presus de toți, resubliniază Ioan cuvintele acestea. El, adică omul acesta de pe pământ, care este pământesc, fie el cel mai mare om născut din femeie sau Moise, Ieremia, Isaia și așa mai departe, el mărturisește ce a văzut și a auzit și totuși nimeni nu primește mărturia lui. Nu! Nu aceasta este, nu mărturia mea, nu mărturia ta, ci este vorba de mărturia Duhului Sfânt prin tine și prin altul sau printr-o experiență a vieții tale. Pe aceea trebuie să o primească omul acesta. Mărturia mea este un simplu abur care se înalță puțin el și se dispersează, dispare. Mărturia lui Dumnezeu rămâne în veci și câștigă sufletul și îl adaugă la mănunchiul celor vii. Aceasta vroia să spună Ioan și mulțumim lui Dumnezeu pentru lumina aceasta care ne face din noi instrumente ale lucrării frumoase a lui Dumnezeu. Cine primește mărturia lui, aici este cu El mare, cine primește mărturia lui, adeverește prin aceasta că Dumnezeu spune adevărul. Atenție! A fost o ocazie în care unii oameni au refuzat botezul. Noi suntem aici la Jesus Market Academy. Pe de o parte să învățăm aceste lucruri în Academia Credinței, pe de altă parte să ne pregătim pentru acest incredibil pas în viață care este botezul. Unii dintre voi sunteți deja gata și o să vă anunțăm foarte curând data și locul unde ne vom întâlni. O să ne întâlnim în mai multe locuri și o să avem împreună ceremonii de botez în care tu vei intra și vei primi legământul pe care l-a făcut Tatăl cu Fiul. Vei spune, cred în El, îl primesc în viața mea și vei mărturisi lucrul acesta prin botezul tău. Dar urmărește aici, cel ce crede mărturia lui Iisus, acela știe că spune adevărul despre Dumnezeu. Știți ce s-a întâmplat și ce au spus de fapt cei care au refuzat botezul? Oamenii aceștia au zădărnicit planul lui Dumnezeu pentru ei. Dar cei care au primit botezul și în numărul lor erau vameși, femei de un fel sau altul, aceștia au mărturisit, spune Biblia, au dat dreptate lui Dumnezeu. Au spus că acesta este adevărul despre Dumnezeu, cel pe care l-a adus Iisus. Cine primește mărturia lui, adeverește sau mărturisește sau confirmă prin aceasta că Dumnezeu spune adevărul. Căci acela pe care l-a trimis Dumnezeu, adică Iisus, vorbește cuvintele lui Dumnezeu, pentru că Dumnezeu nu-i dă Duhul cu măsură, așa cum se întâmplă cu cel pământesc, care nu poate să poarte mai mult de atât. Am multe să vă spun, dar nu puteți purta în acest moment. Pe când lui, adică celui ce se coboară din cer, Scriptura spune Dumnezeu nu-i dă Duhul cu măsură. El mărturisește ceea ce a văzut și ceea ce a auzit. Tatăl, scrie versetul 35, Tatăl iubește pe Fiul și a dat toate lucrurile în mâna Lui. Odată cu iubirea pentru Fiul, când spune Fiul, în Epistola către Romani, capitolul 5, Pavel spune, în Hristos sunt toți aceia care au primit mărturia aceasta a Lui. Ei se găsesc în Hristos. Și când Biblia spune Tatăl iubește pe Fiul, include pe toți aceia care au primit mărturia Domnului Hristos. Acesta e lucru incredibil. Cu iubirea cu care m-ai iubit tu pe mine, spune Iisus, cu aceeași iubire să fie iubiți ucenicii mei. Te rog pentru ei ca să fie în același loc în care sunt eu. Te rog pentru ei să vadă slava pe care am avut-o înainte de a veni în lumea aceasta. Adică ne-a înfiat Dumnezeu în Hristos, în Domnul Hristos. Cine primește mărturia aceasta, adeverește că Dumnezeu spune adevărul. Cine crede în Fiul are viață veșnică, spune Ioan. Nu cine crede în Ioan Botezătorul, ci cine crede în acela despre care Ioan Botezătorul vorbește. Nu cine crede în Biblie, nu cine crede în profeți, ci cine crede în acela despre care vorbesc profeții, despre care vorbește Biblia, despre care Scripturile toate, a spus Iisus, dau mărturie. Scripturile vorbesc despre mine. Cine crede în acela despre care vorbesc Scripturile, acela a împlinit mandatul Scripturilor. Cine crede în Fiul are viață veșnică, dar cine nu crede în Fiul nu va vedea viața, ci mânia lui Dumnezeu rămâne peste el. Aceasta a fost mărturia lui Ioan prin care a făcut absolut clare lucrurile. Niciodată nu mai apare în Scriptură o situație în care oamenii încearcă să se dividă între Iisus și Ioan. Nu. Lucrurile au fost făcute extraordinar de clare. și el a declarat: satisfacția de plină a sufletului meu este aceea că toți oamenii se duc la el. Aș vrea să revin asupra afirmației pe care a făcut-o acest om al lui Dumnezeu: eu nu te chem la biserica mea pentru că eu nu am biserică. Chemarea oamenilor către oameni nu face altceva decât să-i transforme din oameni de pe stradă, oameni obișnuiți, în membri ai unui partid religios sau în copii nereușite ale aceluia care a ocolit pământul pentru a face unul ca el, o copie după sine, să crezi ca el, să gândești ca el, să mănânci ca el, să te îmbraci ca el, să umbli ca el, o copie a lui, o copie după o copie și așa mai departe. Pe când cei pe care îi adaugă Dumnezeu și care sunt parte, zidiți, cum spune Biblia, în biserica lui, aceștia au fost adăugați de Dumnezeu, nu de oameni. Prin oameni, într-adevăr, credința vine în urma auzirii. Auzirea vine prin cuvântul lui Hristos. Cum să audă, cum să creadă cineva când n-a auzit și cum să audă când nu a fost nimeni trimis să spună? Foarte logic întreabă Scriptura. Dar chemarea o face Duhul Sfânt. Răspunsul pe care tu trebuie să-l dai și cu mine este dat Duhului Sfânt și este dat lui Dumnezeu, nu oamenilor. Și viața noastră este adăugată nu de oameni în numărul oamenilor, ci este adăugată de Dumnezeu în biserica vie. Voi ca niște pietre vii sunteți zidiți, voi nu v-ați apropiat de o munte în flăcări, ci v-ați apropiat de muntele Sionului, de frumusețea, de adunarea în sărbătoare a lui Dumnezeu. Domnul Hristos face lucrul acesta clar. Tu ești Petru, spune lui, dar tu nu ai biserică. Nu ești tu cel care întemeiezi biserica. Biserica nu este întemeiată pe tine, ci este pe stânca veacurilor. Piatra din capul unghiului nu este Petros, Petru. Piatra din capul unghiului. Piatra din capul unghiului este Petra, adică este masivul, este Isus. Pe aceasta, temelia aceasta, aceasta e temelia bisericii. Și atunci vei ști că ești în biserica lui Dumnezeu când temelia este Mântuitorul. Acesta este testul. Nimeni nu poate pune o altă temelie decât cea care a fost pusă și care este Hristos. Biblia nu spune că oamenii nu vor încerca să pună o altă temelie și nu spune că nu vor pune ceva pe care îl numesc temelie, dar aceea nu este temelia bisericii. Și biserica aceea nu trece prin niciun fel de furtună. Ea piere împreună cu șuvoiul. Singura care rămâne este cea zidită pe stânca aceasta, pe temelia Hristos Iisus. Credința ta va rămâne în picioare prin orice fel de încercare imaginabilă dacă a fost zidită pe această stâncă, Hristos Iisus. Dacă a fost zidită pe nisip omenesc, denominațional, teologic, filozofic, diverse curente, cultural, național și așa mai departe, dacă a fost zidită pe acest fel de nisip, o va lua gârla. Nu rămâne, așa a spus Mântuitorul, se va prăbuși și prăbușirea îi va fi mare. Ea nu mai este biserica lui Dumnezeu, ci este casa voastră. Vi se lasă casa, e vii, a voastră. Vi se lasă casa pustie. Casa tatălui meu, voi ați făcut din ea casa voastră și ați făcut din ea o peșteră de tâlhare. De aceea, subliniază în textul acesta Matei 16:18, biserica mea, aceea este a Domnului Hristos. De ce este biserica Domnului Hristos? Pentru că El a răscumpărat-o, așa cum spune Sfânta Scriptură, El a răscumpărat-o cu sângele Său. El este capul bisericii. Dacă te găsești într-o biserică al cărei cap este un om, nu ești în biserica Domnului Hristos. Doar acolo unde Hristos este capul. Ce însemnează capul? Însemnează gândirea, însemnează înțelegerea, însemnează cuvântul. Capul este Hristos. Cuvântul lui este conducerea, cuvântul pe care Mântuitorul l-a întruchipat în propria lui ființă. El este capul bisericii. Vei ști că ești în biserica Domnului Hristos, doar dacă acesta este semnul. El este Mântuitorul bisericii. Mântuirea nu vine în niciun caz prin biserică sau prin oameni. Nu, ei au nevoie de mântuire. Așa m-a impresionat Lee Iacocca, ca un constructor de automobile faimos în istoria Americii, care, întorcându-se dintr-o vizită de la Vatican, a fost întrebat, îl vizitase pe Papa Ioan Paul al II-lea și a fost întrebat care e lucru care te-a impresionat cel mai tare la Vatican și el răspunde: lucru care m-a impresionat cel mai tare și cu care am venit înapoi și cu care rămân în viața mea este o șoaptă a Papei Ioan Paul al II-lea la urechea mea când a zis: roagă-te și pentru mine. Iisus este mântuitorul bisericii, nu un om. Cine și-a pus încrederea în mântuirea dată prin oameni sau în mântuirea dată printr-o biserică sau în mântuirea dată prin propria lui viață, omul acela este pe nisip. Grăbește-te și fugi cât poți de grabă la adăpostul lui Dumnezeu și zidește pe stânca aceasta, pentru că El este mântuitorul bisericii. Efeseni 5:23. El este împăratul în împărăția Lui. El este mirele miresei care este biserica. El este temelia, El este piatra din capul unghiului. Așa că tu trebuie să fii parte a acestei biserici care are aceste caracteristici, nu ale bisericii din care fac eu parte, pentru că eu fac parte de acolo. Nu aș îndrăzni să adresez invitația aceasta copiilor mei: veniți și faceți parte din biserica mea. Aceea nu ar fi biserică dacă este a mea. Sunt și eu parte împreună cu tine din biserica al cărei cap este Iisus, din biserica al cărei mântuitor este Iisus, din biserica a cărei temelie este Hristos, din biserica al cărui împărat este El, din mireasa al cărui mire este Iisus. Aceasta este temelia, cetatea cu temelii tari, al cărei meșter și ziditor este Dumnezeu. Aș dori mult pentru tine, în timp ce nu doresc să înțeleagă cineva greșit, aș vrea să înțeleagă toată lumea bine, foarte bine. Aș vrea, deci ce doresc? Aș vrea ca tu să fii ascultător de Dumnezeu. Și când tu vii parte din Biserica Domnului Hristos, tu să vii pentru că ai ascultat glasul lui Dumnezeu. Aceasta îți va da o putere în viață, va da o calitate vieții tale de credință, va da calitate bisericii unde ai fost adăugat de Dumnezeu. El te trimite, mergi pe strada dreaptă, îndeplinește această lucrare. Aș vrea deci ca tu, împreună cu mine și cu cei iubiți din jurul nostru, tu să fii ascultător de Dumnezeu. Și oricine te va întreba vreodată de ce ai făcut pasul acesta, să poți să răspunzi cu o conștiință curată: am făcut lucrul acesta răspunzând chemării lui Dumnezeu. Se petrece un fenomen foarte interesant astăzi în lumea musulmană. În timp ce mulți oameni care trec la credința creștină sunt condamnați la moarte sau sunt expulzați din țări, din familii, dezmoșteniți, în același timp nu sunt atinși cei cărora li s-a descoperit Mântuitorul Hristos Iisus într-o vedenie sau într-un vis. Și descoperirea este de așa natură încât oamenii înțeleg clar că omul acesta a văzut pe Domnul. Nu se ating de lucrul acesta. Justificarea acestor oameni nu este: eu vreau să devin creștin sau niște creștini mi-au spus să devin creștin. Justificarea lor este: mi s-a arătat Domnul și m-a chemat și am răspuns. Și dacă cineva îndrăznește să se așeze împotriva chemării lui Dumnezeu, să facă lucrul acesta. Nu-l văd pe omul acela. Aș dori din toată inima ca tu să te închini Domnului Dumnezeului tău. Când cineva a vrut să se închine Sfântului Petru în persoană, nu oamenilor care au explicat despre închinarea la Sfântul Petru, și chiar Sfântul Petru, când a vrut să se închine Cornelius înaintea lui, Petru l-a ridicat și a spus: ridică-te și eu sunt om, nu face păcatul acesta. Și niciun înger, îngerul din Apocalips, în clipa în care Ioan a încercat să se închine, îngerul i-a spus: ridică-te, eu sunt în împreună slujitor cu tine, noi suntem slujitori, închină-te lui Dumnezeu, Domnului Dumnezeului tău să te închini și numai lui să-i slujești. Aș dori din toată inima ca împreună cu mine tu să fii un creștin credincios. Aș dori din toată inima să primești darul mântuirii, neprihănirii, sfințirii, darul pe care Dumnezeu ți le dă și pe care prin nimic pe pământul acesta tu nu vei putea să le întreci sau să te ridici deasupra lor. Cine poate îmbunătăți ceva pe care l-a făcut Dumnezeu și l-a dăruit Dumnezeu? Aș dori ca tu să fii un membru al Bisericii Domnului nostru Iisus Hristos, pentru care El și-a vărsat sângele Lui, așa cum spune în Faptele Apostolilor 20-28, aș vrea să fiu un membru al trupului lui Iisus, nu al vreunei formații de oameni. E cât de cât frumos, util, este poate omenesc, social, are diverse valențe și conotații, dar n-are niciun fel de putere în ce privește destinul veșnic al vieții noastre, acel gând al veșniciei care creează golul acesta permanent în sufletul nostru, cu care se naște și trăiește orice ființă de pe pământ și care gol nu poate fi umplut decât de darul pe care Dumnezeu l-a dăruit din iubirea pe care a exprimat-o în cuvântul Lui pentru mântuirea mea și a ta. Aș dori ca tu să faci tot ce poți astăzi ca să devii parte a Bisericii Domnului nostru Iisus Hristos, așa cum scrie în Epistola către Romani 16:16. Așadar, pe strada dreaptă însemnează chemarea pe care Dumnezeu ți-o adresează ție și tuturor oamenilor. Ca și cum Dumnezeu ar îndemna prin noi, vă îndemnăm, împăcați-vă cu Dumnezeu, nu cu noi. Nu la o înțelegere cu noi, la negocieri cu noi, mai dai, mai lași, mai hai, bă. Nu aprobat de oameni, ci adeverit de Dumnezeu, aducând împreună cu tine în Biserica Domnului Hristos darurile Duhului Sfânt unice care s-au revărsat peste tine, vederile tale sfinte și sfințite, adăugând la cunoștința celor care sunt acolo și dincolo de orice, aducând cu prezența ta prezența lui Dumnezeu în Biserica lui Dumnezeu. Ce însemnează lucrul acesta în familia ta? Ce însemnează lucrul acesta între oamenii în mijlocul cărora trăim? Este ceva inimaginabil. Oamenii nu pot să explice lucrul acesta, dar mărturisesc că trăiesc o experiență deosebită în momentul în care sunt în prezența unui om ca tine, care și-a deschis sufletul și a fost adăugat de bunul Dumnezeu Bisericii sale și trupului lui Hristos. Unde va merge lucrul acesta în final? Care va fi destinația lucrurilor pe care le-am învățat? Două lucruri mari și însemnate. Tu însuți vei fi moștenitor al lui Dumnezeu, nu moștenitorul lui mama și tata și unchiul bogat, sau, ci moștenitorul lui Dumnezeu, să moștenești ce are Dumnezeu și împreună moștenitor cu Domnul Hristos. Numele tău scris în moștenirea aceasta împreună cu Domnul Hristos. Nu înțeleg despre ce vorbesc. Doar atât repet cuvintele pe care le-am găsit în Scripturi. La aceasta ne-a chemat Dumnezeu. Aceasta a promis El. Nu este pe cuvântul meu lucrul acesta. Este pe cuvântul Lui, în care și tu și cu mine suntem chemați să avem încredere. Aceasta este cea din tâi perspectivă, ca împlinirea rugăciunii lui Iisus. Tată, te rog ca acolo unde sunt eu să fie și ei. Aceasta însemnează enorm de mult. 2. Dumnezeu ți-a rezervat ție fericirea și satisfacția ca împreună cu tine să fie toți aceia pe care ți-a dat Dumnezeu. Eu nu aș vrea să fiu acela care să vin la tine dacă nu sunt trimis de Dumnezeu. Eu nu vreau să fiu acela care, prin care bunul Dumnezeu îți descoperă ție Evanghelia, dacă nu sunt trimis de Dumnezeu la tine. La Pavel, când era pe strada dreaptă, în casa lui Iuda, nu trebuie să vină orice ucenic din Damasc. Acolo sunt poate mii de ucenici. Dar dintre aceștia toți, trebuie să vină ucenicul Anania. Eu aș vrea și mă rog lui Dumnezeu ca la tine să ajungă cuvântul lui Dumnezeu prin acela pe care l-a rânduit Dumnezeu și care i-a spus, mergi pe strada dreaptă. Și, ca urmare a acestui lucru, tu să poți să vezi bucuria acestor oameni. Ai văzut cât de recunoscător este cineva față de doctorul care l-a operat și l-a scăpat de la moarte? Și de câte ori repetă și povestește, dacă nu era omul ăsta, astăzi n-aș mai fi trăit. Și ori de câte ori pronunță numele omului aceluia, se umple de recunoștință și bucurie. Ce crezi că se va întâmpla cu aceia care se vor întoarce spre tine și te vor privi cu priviri de mulțumire, pentru că prin tine Dumnezeu le-a descoperit viața așa cum este ea în Hristos Iisus. Nu cred că poate vreo imaginație să atingă altceva mai înalt pentru lucrarea și sensul vieții noastre pe pământul acesta. Fie că mâncați, fie că beți, că munciți, orice faceți pe pământul acesta. Cu acest lucru înte, ca omul de lângă tine să fie condus în final la Dumnezeu. Petru spune, Iisus pentru aceea și-a dat viața ca să ne aducă la Dumnezeu. Și aceasta cred că a făcut El cu noi în minutele în care împreună ne-am hrănit sufletul aici la Jesus Market Academy din Cuvântul lui Dumnezeu. Mă rog ca aceste texte biblice și gândurile acestea să fie mult dezvoltate în sufletul și inima noastră și ele să crească și să rodească, atât spre binecuvântarea ta, cât și spre binecuvântarea multora pe care ți-i va da Bunul Dumnezeu. Și tu să poți să spui, Doamne, iată-mă pe mine și pe aceea pe care mi-a dat Dumnezeu. Domnul să lucreze și să împlinească lucrul acesta, într-adevăr, cu mult dincolo de ceea ce noi gândim sau credem a se întâmpla. Pentru că planul lui este de așa natură încât ochiul nu a văzut așa ceva. Urechea n-a auzit așa ceva. Nici măcar la inimă de om, nici măcar în imaginația noastră nu s-a urcat așa ceva. Să ne rugăm împreună. Tată, în numele Domnului Iisus, atinge urechea noastră cu sângele jertfei și fă-o să audă glasul lui Dumnezeu, acest susur blând, care ne va spune, iată drumul, mergi pe el, care ne va spune cum se numește strada, care ne va spune unde este casa, care ne va spune pe cine să căutăm acolo. Și trimite, Doamne, la noi pe aceea pe care i-ai trimis Tu și trimite-ne Tu pe noi la aceea la care ne-ai trimis Tu. Iar biserica Ta, Doamne, fă să fie formată nu din aceea pe care o adăugăm noi, ci din aceea pe care îi adaugi Tu, Doamne, ca fiecare dintre noi să avem simțământul că am fost adăugați la biserică de însuși Bunul Dumnezeu. Așa Te rugăm pentru noi și pentru copiii noștri și pentru trupul lui Hristos oriunde. Amin.